Tervetuloa mukaan, olet antanut meille tänään pureskeltavaksi todellisen seikkailukirjallisuuden klassikon, Jules Vernen Matka maan keskipisteeseen.
Aivan.
Ja meidän tehtävämme ei ole vain kerrata juonta, vaan tehdä juuri sitä, mitä nimikin lupaa, mennä pinnan alle.
Kyllä.
Me pureudutaan siihen, miten Verne käyttää 1800-luvun tiedekiistoja tarinansa moottorina. Mitä nuo hahmot oikeasti edustavat ja ennen kaikkea, miksi tämä mielikuvituksellinen reissu maan sisään on kiehtonut ihmisiä jo yli 150 vuotta?
Juuri näin. Tämä ei ole pelkkä tarina. Se on niinku kuvaus aikakaudesta, jolloin tiede oli samaan aikaan sekä äärimmäisen dogmaattista että ihan villin spekulatiivista.
Joo.
Ja koko tämä uskomaton seikkailu saa alkunsa yhdestä ainoasta vanhan kirjan välistä löytyneestä paperin palasta, joka lupaa jotain täysin mahdotonta ja haastaa kaiken, mitä maapallosta luultiin silloin tiedettävän.
Mennään suoraan asiaan ja autetetaan siitä voimasta, joka laittaa kaiken liikkeelle. Professori Otto Lidenbrock. Hän ei ole mikään perinteinen akateemikko pölyisessä kammiossaan.
Ei todellakaan.
Sun lähettämissä lähteissä hänet kuvataan aika intensiiviseksi persoonaksi.
Se on lievästi sanottu. Lidenbrock on Hampurin Johannau Eimin mineralogian professori, todellinen nero ja poliglotti, mutta samalla hän on luonteeltaan kuin tulivuori.
Haha, aivan!
Hän on äärimmäisen kärsimätön, kiivas ja saa jatkuvasti raivokohtauksia. Tarinassa kuvaillaan, miten hänen oppilaansa odottavat näitä purkauksia, koska ne ovat yhtä aikaa pelottavia ja koomisia.
Juuri niin.
Hän on karikatyyri 180-luvun tiedemiehestä, jolle oma pakkomieli on tärkeämpää kuin mikään muu mukaan lukien muiden turvallisuus.
Nimet kuten keemisti Humphrey Davy.
Kyllä.
Tämä pakkomielteisyys on siis ankkuroitu aitoon tieteelliseen kunnianhimoon, ja juuri tämä mies löytää vanhan islantilaisen saagan välistä salakirjoituksella laaditun viestin.
Kyllä. Viestin on kirjoittanut 1500-luvun alkemisti Arne Saxnussem.
Ja Lidenbrock yrittää purkaa sitä koodia tuntia kausia, kunnes hänen paljon varovaisempi veljenpoikansa Axel,
joka on siis tarinan kertoja,
juuri hän, keksii ratkaisun vahingossa ja se kikka on naurettavan yksinkertainen. Viesti pitää lukea takaperin.
Ja se, mitä sieltä paljastuu, on täyttä dynamiittia.
Käännös kuuluu jotenkin näin. Laskeudu Snefselsin kraatterin, jota Skartarisin varjo hipo ennen heinäkuun kalenteripäivää. Sinä uskalias matkamies niin saavutat maan keskipisteen, minkä minä tein, Arne Saxnussem.
Aivan.
Ja tässä kohtaa tarinan ydinkonflikti syttyy välittömästi.
Joo. Heti. Axel, joka edustaa järkeä ja niin kuin vakiintunutta tiedettä, tyrmää ajatuksen saman tien. Hän luottelee kaikki syyt, miksi se on mahdotonta.
Ja tärkein syy on se lämpötila.
Nimenomaan. Tärkeimpänä argumenttina on maapallon ytimen oletettu lämpötila. Tiede sanoi tuolloin, että jokaista 30 metriä syvemmälle mentäessä lämpötila nousee asteella. Ytimessä olisi siis tuhansien asteiden kuumuus.
Kaikki sulaisi.
Kaikki sulaisi.
Okei, ja tässä kohtaa homma muuttuu tosi mielenkiintoiseksi, koska Verne ei vain sivuta tätä ongelmaa. Hän tarttuu kiinni ihan oikeaan sen ajan tieteelliseen väittelyyn.
Kyllä.
Lidenbrock ei vain käske Axelia olemaan hiljaa, vaan hänellä on vasta-argumentti.
Ja tämä on just se Vernen nerous. Se ei keksi tarinaa tyhjästä, vaan se nappaa kiinni oikeista tiedekiistoista ja rakentaa seikkailun niiden ympärille.
Aivan.
Lidenbrock viittaa kuuluisaan kemistiin Humphrey Daviin, jolla oli vähemmistöteoria. Davin mukaan maan ydin ei olisikaan hehkuvan kuuma, vaan viileä.
No, miten niin viileä?
No, lämpö syntyisi vasta ylemmissä kerroksissa, kun maankuoren alkalimetallit reagoisivat sinne valuvan veden kanssa.
Eli Lidenbrockille tämä yksi valtavirrasta poikkeava teoria on riittävä oikeutus lähteä hengenvaaralliselle matkalle.
Täsmälleen. Se kertoo hänestä kaiken.
Kyllä.
Hänelle se ei ole vain teoria, se on totuus, koska se sopii hänen päämääränsä. Hän julistaa, että tiede on epätäydellistä ja ainoa tapa saada selville totuus on mennä katsomaan itse.
Kamppailuvarovaisen tieteen ja rohkean tutkimusmatkailun välillä.
Siinä se on pähkinänkuoressa.
Ja arvaahan kumpi voittaa. Joten vastoin kaikkea järkeä ja Axelin anelusta huolimatta matka alkaa.
Kyllä.
He suuntaavat Islantiin, jonka Verne kuvaa lähes myyttisenä eristäytyneenä paikkana. Ja siellä he palkkaavat oppaakseen Hans Bjelken. Puhutaan hetki hänestä, koska hän on tämän kolmikon kolmas ja ehkä tärkein pyörä.
Todellakin. Hans on täydellinen vastakohta Lidenbrockin paatossallisuudelle ja Akselin jatkuvalle valitukselle.
Miten niin?
Hän on islantilainen haahkametsästäjä, joka on lähes täysin mykkä, järkkymätön tyyni ja uskomattoman pätevä. Jos Lidenbrock edustaa teoreettista hulluutta ja Aksel inhimillistä pelkoa, Hans on puhdasta käytännön osaamista. Hän ei kyseenalaista, hän toimii.
Hänen sopimuksensakin on tästä loistava esimerkki. Ei kysymyksiä siitä, mihin ollaan menossa tai onko siinä mitään järkeä.
Ei mitään.
Ainoa ehto on, että hänelle maksetaan 3 riikintalleria viikossa joka lauantai-ilta. Se on siinä.
Ja se riittää. Ja hän tekee sen. He kiipeävät Sneffels-tulivuorelle, löytävät juuri oikean kraatterin, johon Skartarisvuoren varjo osuu heinäkuun lopussa, aivan kuten Saknussemin viestissä luvattiin.
Ja sitten alkaa laskeutuminen.
Kyllä. Ja on tärkeää ymmärtää, että tämä ei ole mikään loivaluola. He laskeutuvat pysty suoraa, pimeää savupiippua pitkin köysien varassa. Heti alusta on selvää, että kyseessä on kuoleman vakava yritys.
Ja matka maan alla on alusta asti yhtä selviytymistaistelua. Yhdessä vaiheessa Aksel eksyy muista ja on jo kuolla janoon ja epätoivoon pimeässä tunneliverkostossa.
Se on todella piinaava kohtaus.
Mutta sitten tapahtuu jotain outoa, eräänlainen pieni ihme.
Kyllä. Hän pelastuu erikoisen akustisen ilmiön ansiosta. Kallioseinämät kantavat Lidenbrockin äänen kilometrien päästä hänen korviinsa, ja he löytävät toisensa. Ja heti tämän jälkeen he tekevät löydön, joka muuttaa kaiken konisimmista maisemista.
Ja tämä ei ole mikään pieni luola. Lähteiden mukaan se on kokonainen maailma.
Aivan.
Siellä on valtameri, jonka Lidenbrock tietenkin nimää heti Lidenbrockin mereksi.
Totta kai.
Siellä on kaasupurkauksista muodostunut jatkuvasti valaiseva sähköinen taivas. Siellä on oma sääjärjestelmä tuulineen ja myrskyineen.
Ja Verne yrittää selittää tämän kaiken oman aikansa tieteellä.
Miten?
Se valoisa taivas. Hän vihjaa sen olevan jatkuva sähköinen ilmiö, vähän kuin Elmon tuli, joka syntyy ilmakehän paineesta ja kaasuista. Se ei ole oikeaa tiedettä, mutta hän käyttää oikean tieteen kieltä tehdäkseen mahdottomasta uskottavan tuntuista.
Se oli hänen tavaramerkkinsä.
Just niin.
Ja tämä maailma ei ole tyhjä, se on täynnä elämää, mutta menneisyyden elämää.
Kyllä. Ensin he löytävät jättimäisen sienten metsän ja kasveja, jotka ovat peräisin tertiaarikaudelta. Mutta sitten löydöt muuttuvat vielä merkittävimmiksi.
Paljon merkittävimmiksi. He löytävät kokonaisen hautausmaan täynnä esihistoriallisten eläinten, kuten mastodonttien ja megaterjumien luita.
Hoho.
Ja sitten he löytävät täydellisesti säilyneen ihmisruumiin, ja Lidenbrock pitää Akselin kauhuksi paikan päällä luennon kvarttaerikauden ihmisestä.
Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että kirja on kirjoitettu vain muutama vuosi Darwinin lajien synnyn jälkeen.
Nimenomaan. Ajatus syvästä ajasta ja ihmisen esihistoriasta oli tuolloin aivan mullistava ja kiistanalainen.
Eli he ovat löytäneet elävän laboratorion, joka todistaa nämä uudet, radikaalit teoriat oikeiksi. Mutta sitten tilanne menee vielä pidemmälle.
Paljon pidemmälle. He eivät löydä vain luita. Eivät todellakaan. Ja tässä matka muuttuu geologisesta tutkimusmatkasta puhtaaksi fantasiaksi. He näkevät rannalla kokonaisen lauman eläviä mastodontteja.
Uskomattomaa.
Ja mikä uskomattominta, niitä paimentaa jättimäinen lähes 4-metrinen ihmishahmo.
Hetkinen, siis elävä esihistoriallinen ihminen. Miten tiedemies Lidenbrock reagoi tähän? Eikö tämä ole juuri se löytö, josta hän on unelmoinut?
Voisi luulla, mutta heidän reaktionsa on puhdas kauhu.
Ai kauhu?
Kyllä. Tässä vaiheessa tuntematon muuttuu liian pelottavaksi. He eivät yritä ottaa kontaktia tai tutkia, vaan he pakenevat henkensä edestä takaisin lautalleen.
Se on aika mielenkiintoinen hetki. Ehkä on olemassa löytöjä, jotka ovat liian suureja jopa professori Lidenbrockille.
Ehkäpä juuri niin.
Joten he pakenevat takaisin Lidenbrockin merelle, mutta joutuvat keskelle valtavaa sähköistä myrskyä. Tämä on tarinan selkeä käännekohta.
On.
Myrsky on niin raju, että se tuhoaa heidän lauttansa maston ja sekoittaa heidän kompassinsa. Kun he myrskyn jälkeen rantautuvat, he uskovat päässeensä vihdoin meren toiselle puolelle.
Mutta todellisuus on karumpi. He löytävät rannalta kallion kaiverrettut kirjaimet A.S.
Arne Saknussem.
Juuli hän. He ovat palanneet täsmälleen samaan paikkaan, josta lähtivät ylittämään merta.
Ja kompassi on pettänyt heidät.
Täysin. Sen neula osoittaa nyt etelään pohjoiseen sijasta. Kaikki on ollut turhaa.
Tässä kohtaa mun on pakko sanoa, että tuo tuntuu vähän liiankin kätevältä. Juuri kun kaikki on menetetty, he löytävät Saknussemmin nimikirjaimet todisteena siitä, että he ovat yhä oikealla reitillä.
Joo, sen voi nähdä niinkin. Mutta se myös vahvistaa yhtä tarinan keskeistä teemaa. Tämä ei ole puhdas löytöetki, vaan he seuraavat jonkun jalanjälkiä.
Aivan.
Saknussem on jatkuvasti läsnä, melkein kuin aavemainen opas, joka vahvistaa heidän uskoaan tähän hulluun yritykseen. Nimikirjaimet eivät ole niinkään juonen käänne, vaan vahvistus sille, että heidän uskonsa ei ole ollut täysin turhaa.
Hyvä pointti, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että he ovat jumissa. Miten he jatkavat eteenpäin?
No, Lidenbrock huomaa, että Saknussemin merkki osoittaa kohti tunnelia, jonka suuaukon tukkii valtava kivilohkare. Ja professorin ratkaisu ongelmaan on hänelle tyypillinen.
Suoraviivainen.
Suoraviivainen, vastuuton ja dramaattinen. Ruuti. Hän päättää räjäyttää esteen pois tieltä.
Ja tästä alkaa tarinan loppuhuipennus. Räjähdys ei ainoastaan siirrä kiveä, vaan se murtaa koko kallioseinämän.
Aivan. Ja sen takana avautuu pohjaton kuilu, ja koko Lidenbrockin meri alkaa syöksyä siihen valtavalla voimalla, vieden heidän lauttansa mukanaan. He ovat nyt täysin luonnonvoimien armoilla, hallitsemattomassa, pystysuorassa pudotuksessa. Mutta sitten he huomaavat kaksi asiaa. Ensinnäkin, vesi ympärillä alkaa kuumentua ja muuttuu lopulta kiehuvaksi.
Ja toiseksi?
Toiseksi, he eivät enää putoa, vaan he nousevat. Vauhti kiihtyy kiihtymistään.
He tajuvat olevansa aktiivisen tulivuoren purkauskanavassa. Heidän ainoa pakoreittinsä maan keskipisteestä on tulla ammutuksi ulos tulivuoren kraatterista.
Juuri niin.
Tämä on niin yliampuva, että se on nerokasta.
Se on Vernen tyyliä parhaimmillaan. Hän vie tieteellisen lähtökohdan ja venyttää sen äärimmilleen, kunnes se muuttuu puhtaaksi seikkailuksi.
Ja minne he päätyvät?
Kun he lopulta sinkoutuvat ulos maan uumenista, he eivät laskeudu Islannin jäätiköille, kuten Axel pelkää. Maisema on täynnä oliivi- ja viikunapuita.
He ovat Italiassa.
Kyllä. Strombolin tuliperäisellä saarella. He ovat siis matkanneet koko Euroopan mantereen ali etelään.
Ja se kompassin arvoitus selviää samalla.
Juuri niin. Kompassi ei ollut rikki. Maanalaisen myrskyn sähköpurkaukset olivat kääntäneet sen magneettisen polariteetin. Kun he luulivat sen osoittavan pohjoiseen meren ylityksen jälkeen, se osoittikin todellisuudessa etelään.
Ja siksi he päätyivät takaisin lähtöpisteeseen.
Loogista, vaikkakin fantastista.
Niinpä he palavat Hamburiin sankareina. Lidenbrockista tulee maailmankuuluis, koska hän on tehnyt sen, mitä kukaan ei uskonut mahdolliseksi. Axel saa vihdoin naidan rakastettuunsa Graubenin ja Hans palaa tyynenä Islantiin. Kaikki päättyy hyvin.
Kyllä. Se on klassinen 1800-luvun seikkailutarinan loppu. Tarina on täydellinen kiteytymä siitä tutkimusmatkailun hengestä, joka aikakaudella vallitsi. Se on kuvaus jännitteestä vakiintuneen turvallisen kabinettitieteen ja tuntemattoman magneettisen vetovoiman välillä.
Ja Vernes viesti on selvä.
Todella selvä. Joskus on pappo haastaa se, mitä pidetään absoluuttisena totuutena, jotta voi löytää jotain todella mullistavaa.
Tarina on siis ohi, mutta se jättää ilmaan sen kuvan elävästä, esihistoriallisesta maailmasta, joka on edelleen olemassa jossain syvällä jalkojemme alla, vaikka reitti sinne onkin nyt suljettu.
Ja se saa pohtimaan. Tarina on tietenkin fantasiaa, mutta se kuvaa täydellisesti sitä ihmiskunnan ikuista halua kurkistaa verhon taakse ja löytää jotain, mitä kukaan ei ole ennen nähnyt.
Ja se jättääkin sulle, kuulija, mielenkiintoisen ajatuksen. Kirjassa Saknussemin reitti tuhoutuu lopullisesti ja se maanalainen maailma jää ikuiseen eristyksensä. Tämä tuntuu symboloivan suuren, kartoittamattoman seikkailun aikakauden loppua.
Kyllä.
Mutta mietipä tätä. Ehkä Vernen tarina ei kerrokaan vain maantieteellisistä löytöretkistä. Ehkä se kertoo siitä, että aina on olemassa tuntemattomia maailmoja.
Aivan.
Vaikka kaikki mantereet on kartoitettu, ehkä ne nykypäivän maan keskipisteet eivät löydykään enää maan alta, vaan vaikkapa syvältä omasta genomistamme, kaukaisista galakseista tai tekoälyn luomista digitaalisista universumeista.
Mitkä ovat meidän aikamme Sneffels-tulivuoria, joiden kraatereista voisimme aloittaa matkan kohti täysin uudenlaista tuntematonta?